cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, pred nama je još jedno izdanje emisije Katedra u kojoj ćete večeras čuti predavanje profesora doktora Žarka Vidovića, filozofa na temu Uloga crkve u srpskom narodu, koje je održao u nedjelju 19. septembra u manastiru Svetog arhidijakona Stefana u Slancima kod Beograda. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Filozof po obrazovanju koji sebe smatra istoričarem, a bavi se proučavanjem duhovnog iskustva srpskoga naroda, profesor dr. Žarko Vidović održao je predavanje Uloga crkve u srpskom narodu. Predavanje je održano u nedjelju 19. septembra na dan koji se slavi kao uspomena na čudesa Arhangela Mihajla u manastiru Svetoga arhidijakona Stefana u Slancima kod Beograda, Metohu Hilandara. Predavanju je prethodila liturgija, a zatim su se vernici okupili za trpezom ljubavi. Monasi ovoga manastira pod jednom neobično velikom senicom uslužili su oko 150 gostiju jelom i pićem, a zatim su vernici i monasi prešli u salu za predavanja gdje je održan duhovni razgovor. Predavač 90-godišnjak profesor dr. Žarko Vidović u svom uvodnom izlaganju na zanimljiv način govorio je o veri i sabornosti, čime je potkrepljivao svoju tezu da srpski narod, srpsku naciju nije stvorila srpska država ni državnici srpskih dinastija, nego Svetosavska srpska pravoslavna crkva.
Ako hoćemo da govorimo o ulozi crkve u istoriji i sudbini srpskog naroda, onda moramo da kažemo i šta je crkva i šta je narod. Jer narod nije nekakvo mnoštvo, nekakvo stanovništvo. To je jedna duhovna zajednica u kojoj svaki njen član zna, osjeća da pripada to. Tako da recimo moral nije moguće drugačije nego osjećanje dužnosti prema zajednici kojoj osjećam da pripadam. Osjećanje nije u našoj vlasti. Osjećanje vere to nije ono o čemu čovjek odlučuje. Ona je dar, kao što je i umjetnost dar Boži. Tako i osjećanje pripadnosti i osjećanje smisla života je dar. Ali kako čovjek dolazi i dočekuje taj dan. Dakle, prvo o crkvi. Crkva je, bez sumnje, plod liturgije. Ne stvara crkva liturgiju, nego liturgija stvara i izaziva pojavu crkve. Liturgija je dijalog, ali dijalog koji vode dve strane. Jedna je sveštenik, a druga je vernik. Sveštenici i vernici. Pošto je ona dijalog, nemoguće je prisustovati liturgiji bez sveštenstva. Bog oprašta ako nema sveštenika, ali neko mora da preuzme, kao što je to u pripoved Ile Andrića, kada su oni Srbi otkupili od dželata telo čovjeka, mučenika, nabijenog na kolac i osuđenog da ga bace psima. Oni su sve skupili što su imali, to je bilo u 16. veku, da bi otkupili to telo i tajno da ga sahrane, da ne zna vlast turska. Podneli su ga, nije bio ni sveštenika, ali njih dvojica su očitali Oče naš. A Oče naš je suština liturgije. Ako neko hoće da kaže Šta je Biblija, Stari i Novi Zavet sa svih 77 knjiga? To je, najkraće rečeno, čitao Sveto pismo je izneto na liturgiji za sat i po do dva. A čitava liturgija u molitvi Gospodnjoj, Oče naš i žeje si. Mislim, to je ovako rezime. Ta liturgija se odigrava, kažem, kao dijalog i to pred Bogom. Prvo moram da kažem opet šta je dijalog. Dijalog nije polemika, jer kod Grka polemos znači rat, ko će biti pametniji, ko je od koga pameću jači, ko je jači taj tlači. I onaj ko ispadne pametniji, on vodi, on zapoveda. Tako da u polemici dolazi do izražaja uvijek čovjekova volja da bude ispred onoga protiv koga polemiše, protiv koga vodi rat pamet. Taj kult znanja kojeg čak pripisuju i Bogu, kao da ljudi znaju šta Bog zna i da li je Bog znanje ili nešto daleko iznad toga. Dakle, što rekao apostol Pavle, Bog nama ostaje nepoznat. Ništa više ne može znati nego što nam je Hristos otkrio. A to on čini u liturgiji. Hristos. To je dijalog. Nemoguće je pred Bogom drugačije nego u tom dijalogu između sveštenika posvećenog toj službi i nas vernika. Mi odgovaramo na jektenija i govorimo molitve, zna se kad koju na liturgiji. Logos, to je učešće u logos. Učešće u logos, to je liturgija. Logos je grčka reč koju su naši praoci, kao što je Sveti Jovan Zlatousti ili Sveti Vasilije Veliki, koji su napisali ovu liturgiju današnju. Logos je sabranost, ali sabranost moguća samo kako Bog može da sabere. Doduše, to znači i sabranost slova ili glasova, ali ta sabranost je reč i tada logos znači reč. Ali ta sabranost može da bude skladna sabranost reči u jednu mudru izreku. I tada logos znači izreka, rečenica. A logos može da bude i sabranost svih rečenica u jednu besedu. I tada logos znači beseda. A može da bude i sabranost svih beseda, opet skladna, harmonična, bez polemike, bez toga ko će biti. To je onda sabor, to je već crkva. A sabranost harmonična Svete Trojice, to je logos vrhunski. I Hristos se pojavio pred njama kao ovaplaćeni, učovječeni logos Svete Trojice. I mi možemo o Svetoj Trojici znati onoliko koliko znamo o Hristu, to jest onoliko koliko je Hristos učovječenjem nama omogućio da svojom ljudskom pameću shvatimo Hrista. U Hristu kao Bogu. Vidite, sad se priprema 2013. godine 1700 godina otkako je car Konstantin doneo ukaz, kako se kaže, edikt, da su hrišćani slobodni u svojoj veri. Pa se predlaže, pošto je car Konstantin rođen u Nišu, a njega je verniku, u veru privela njegova majka Jelena. Dakle, ona je njegova mati. Ona je imala tu bogorodičnost. Bez nje on bi možda bio neki siličan, ali ona ga je tako rodila sa blagoslovom. Nije, dočekala ga na svet sa blagoslovom. Primili ga je sa blagoslovom i on se svetu u koji se pojavio obradovao. Na jedan put mu se svet učinio čitav, lep, kao lijepo. Ali ne rađa se svako tako. Nema svako tu sreću da ga tako majka dočeka, bogorodično. Dakle, treba sada da se proslavi 1700 godina njegovog ukaza. Recimo, on je dao slobodu, doneo je zakone, to su rimski zakoni. I mi imamo zakone, svi ti zakoni rimskog prava, isto kao i starog zaveta, nama nalažu da se držimo toga i toga pravila, a pošto smo slobodni, svaki od nas, to se mi držimo pravila ili reči ili zakona ako hoćemo. Ako nećemo, nećemo. Mogu da pogazim zakon nekažnjeno ako imam vezu sa odgovarajućim vlastima koje mi to opraštaju. Jer i oni to rade. Dakle, zakon je donet, car Konstantin ga je proglasio, ali car Konstantin nije mogao da stvori moral, da čovjek koji da reč i drži tu reč, čovjek koji se zakune na zakon, da bude i veran zakon, da zaista vlada zakon, a ne njegova volja i njegov interes. Da bi čovjek bio sposoban da sledi taj svoj zakon, on mora da bude ono što mu je Hristos pokazao, mora da bude ličnost. Ličnost. A ličnost je čovjekova sposobnost da bude Hristolik. Ličnost je pojava božanskog momenta u čovjeku kao individui koji je po prirodi kao individua sebičan. Slobodan, sebičan, ali slobodan. Dakle, to je taj logos. I sada mi kad se nađemo na liturgiji, mi vodimo dijalog sa sveštenikom. Taj dijalog, kako ga je propisao Sveti Jovan Zlatousti, mi ga vodimo i svaki put se istinski prisetimo greha, neodgovornosti, preteranosti, sujete i tako dalje. I kad kažemo Gospodu pomiluj, to se mi za sebe moramo, a ne samo za bližnje. A bližnji, to su ljudi iste parohije. Na grčkom prisijos, to su ljudi iz iste parohije. I taj dijalog se završava u logosu. Hristu, to znači liturgija se završava čovjekovim očišćenjem i smirenjem. I kad se mi u tom dijalogu u kome se mi ne nadmudrujemo, na kraju smirimo, onda nam sveštenik kaže s mirom iziđite. Smirila vas je liturgija kako samo može da vas smiri smiren dijalog razgovor. Mi obično vodimo rasprave koje mudriji, to se zove polemika. Mi apsolutno smo zaboravili šta je dijalog. Pa se čak toga ne sjetimo ni na liturgiji. Mislim zato da mi treba što pre da dobijemo svi tekst liturgije i da ga čitamo pred sobom kao kalendarić. Da znamo šta sveštenik kaže, da mi to izgovaramo na crkveno-slovenskom jeziku. Zašto? Ja hoću da molitvu izgovaram, to govorim ne ja, lično, ne svaki. Onako kako mi se djed molio. Neću da menjam reči, razumete? Jer ja sam u zajednici sa njim. Mi smo u zajednici sa Svetim Savom, preko Svetog Save i sa Hristom. I hoću da govorim ne samo ono što je on govorio, nego i jezikom kojim je on govorio. Hoću u svemu da liči na njega. To je dakle, mi bismo morali da na liturgiji učestvujemo sa ovom malom. Karlovačka bogoslovija je izdala tu knjigu, tamo sam je negde ostavio knjižicu, tako da tačno znamo šta peva. Bilo Bogorodici, bilo Svetoj Trojici, bilo Hristu, bilo u slavu ispovesti pričešća i tako dalje. To je, kad se tako tim dijalogom postigne mir, to je onda vrhunac vere. Kad je Hristos posle raspeća došao među apostole, uplašene zbog njegove smrti, uplašene od straha judejskog, kako kažu, ne verujući da je vaskrs. A jedan čak mora da pipne, znate već ono, ran. Samo Duhom Svetim, Duh Sveti je, dajem tu veru. Dakle, Duh Sveti ujedno i smiruje. Zato je malo čas održana molitva Duhu Svetom, ne bi li ja bio smiren kad ovo govorim. Dakle, ta liturgija na kraju nas koji smo bili u tom dijalogu spaja u zajednicu. Zajednicu, to znači logos. Crkva kao logos. Zajednica sa Hristom. Onog momenta mi izlazimo smireni, kao što je Hristos rekao apostolima, mir vam donosi. Jer to je najviši mogući stepen vere, to je cilj i završetak, mir. A ne neki fanatizam. Mi ne propovedamo fanatično hrišćanstvo. Mi smo jednostavno smireni ljudi, verujući u čovjekovu slobodu i u to da će njegova vera biti vredna kad on sam nadođe, a ne na moje nagovor. Ja ostalo nemam, ne ja, nego niko od nas, ni sveštenik, nema ni u propovedi tu moć da stvori veru kod čovjeka. Vera je dar Boži, koji dolazi direktno čovjeku smirenom. I to smirenom kroz taj dijalog u logos. I tek tada nastaje crkva. Liturgija stvara crkvu. Kad dolazi episkop na liturgiju, kaže arhijerejska liturgija, nema razlike između jerejske i arhijerejske liturgije. Ovo se zove arhijerejska zbog njegovog prisustva toj liturgiji, a arhijerej obilazi parohije da bi u svakoj parohiji doneo vest kao anđeo i u onoj parohiji, djeco, koje sam bio prošle nedelje, i u onoj parohiji moje parohije, i ovdje sada s vama služi se ista liturgija na isti način, i evo mene sa sveštenikom ovdje da potvrdim da saslužujem sa njim, jer nema razlike. On, dakle, obilazi svoje parohije. Tako nastaje crkva kao zajednica među parohijama. U staro vreme, ono kad je počinjalo hrišćanstvo, vi se sećate kad čitate Sveto pismo, da i apostol Pavle, sve što se dešava, dešava se ili u Vitaniji, ili u Nazaretu, ili u Jerusalimu do stradanja, ili kada apostoli govore u Kapernaumu ili bilo kom od gradova, a sva pisma i otkrovenje upereni su gradovi. Dakle, ne selima, jer tamo su ljudi bili u nekakvoj krvnoj zajednici plemena. A Hristos ne priznaje krvnu zajednicu. Kaže, to nije prava zajednica. Nismo mi braća zato što nas je rodila ista majka, nego samo onoliko koliko je naše bratstvo blagosloveno Duhom Svetim, pričešće. Jer Eva je rodila dva brata, pa je jedan, verujući u Boga nebeskog, njegova žrtva primljena, drugi, verujući u zmiju kao životinju koja oplođuje zemlju, pa zemlja onda rađa zahvaljujući toj životinji, Kain, on je, dakle, primasio svakog svoje predstave o Bogu, a nijedan ne zna. Međutim, Kain je ubio brata. Zato što jednostavno nisu braća. Jer samo duhom su ljudi braća. Do duše, majka rodi decu, ali se potrudi da ih krsti jednako, tako da majka onda krštenjem stvara među decom istinsko bratstvo koje Bog stvara. I vidite, tako nastaju parohije ili tako nastaje zajednica bližnjih, bliskih, ne samo suseda, nego parohijana. Parohijani su oni koji su bliski. I te parohijske zajednice u istoriji igrale su nevjerojatno značajnu ulogu, stvarali su opštine ili, kako bi se to na latinskom rekli, komune. Samo to nema veze sa komunizmom. Komuna znači opština, zajedništvo ljudi ili eklesija kod Grka. A to ovi kažu eklezija, a Francuzi kažu eglis, Italijani kažu čeza i tako dalje. Mi kažemo crkva, jer mi kažemo eklesija gospodnja, kirijus. Znate, pa od onoga kirijus je nastalo kirke, čirkva, crkva. Razumijete već kako je to dolazilo. Ali crkva je zajednica bližnjih koji su liturgijskim dijalogom smireni i osjetili se članovima iste zajednice. To je crkva. Ta crkva, tako svačena crkva, ujedinila je naš narod u zajednicu u najtežim danima kad nismo imali države. Prema tome, zajednicu među ljudima, i to smirenu zajednicu, duhovne braće, ne stvara država. Nije Srbe kao naciju stvorila dinastija Nemanjića, ni dinastija Karađorđevića, ni Obrenovića, nego crkva Svetog Save. I kada je pala država, a na zemaljsko carstvo, ostalo je, kako je sveti knez rekao, nebesko carstvo, a to je crkva. I ta crkva je u tuđoj državi, u tri tuđe države, a to je Venecija, Mađarska, Austrija i Turska, ujedinila srpske parohijske zajednice u jednu naciju, i to između 1557. kad je obnovljena Pećka patrijaršija, a obnovljena je, već sam ovdje rekao zašto, jer je najmoćniji sultan turske istorije bio u planu, imao da zaratuje protiv tada najmoćnijeg cara zapadnog, Karla V, a Karlo V i Tridentski koncil su hteli da pridobiju balkanske hrišćane pravoslavne za sebe u ratu protiv Turske, a da se to ne bi dogodilo, Sulejman Veličanstveni potraži srpsku aristokratiju među Sokolovićima i kaže: brati Srbima patrijaršiju, nek ostanu Srbi, nego da mi idu u petu kolonu da mi rade za zapad s kojim ja ratujem. Mislim, tako je osnovana. I kako je osnovana 1557. ona je za 200 godina ujedinila srpski narod, tako da je srpski narod tada bio apsolutna većina koja se prostela od Sveta Andreja, u kojima je dan danas 7 crkvi, a nema više od 100 Srba, do Trsta, od Trsta do Skadra, od Skadra do Bitelja, od Bitelja do Samokova u Bugarskoj, od Samokova do Arada i tako dalje. Opet, to je krug velik, to je bio velik narod. U to vreme Balkan je bio jedina, ali jedina duhovna zemlja. Pa se govorilo, Turci su balkanski jedino tlo na kome nema verskih ratova. I zaista, u to vreme, jedino tlo na kome nije bilo verskih ratova, bio je Balkan pod turskom vlašću. Ali zahvaljujući pravoslavnoj crkvi, koja je ovako spajala. Međutim, to kažem, liturgija stvara crkvu, a crkva stvara narod. I to narod kao istorijski zajednik. To je ovo. Istorija je moć Boga da bez obzira na vreme koje razdvaja generacije provalijom smrti jednu od druge, tu provaliju preleće Duhom Svetim crkva i spaja u jedinstvenu zajednicu koja je neprekidna za nas Srbe od Svetog Save do danas. Bez obzira na to, nije raskinuta zajednica između nas i naših djedova. I tako sve do Svetog Save, od Svetog Save do Hrista. Mi smo ostali zajednica koja se zove istorija, tako tumačena. Istorija kao moć Duha Svetog da prevlada smrt i očuva kontinuitet, neprekidnost u opstanku krštene nacije. Ta istorija je tumačena sasvim drugačije nego što mi to doživljavamo, ne samo od vremena Tita, nego i od vremena kad je Srbija postala nezavisna država. Mi smo primali zapadno shvatanje istorije, takozvano metafizičko, kao istoriju progresa, napredka. Šta to napreduje? Šta je cilj tog progresa? Cela zapadna istorija tumači. Istorija je porast znanja. Znanje je to koje čovjeka čini sve većim ličnošću i narodom, i to znanje ta čovjeka čini božanskim. To je kult znanja. Pazite, oni ne kažu kult Boga. Kult je religija. Kult znanja. Koji čovjek najzad znanje je popeo do stvaranja atomske energije. Tako da oni tumače istoriju kao istoriju imperije, svetske vlasti, ili kao misao revolucije kod Marksa. Kod nas je istorija neprekidnost u opstanku naroda crkvenošću. I to je ta istorija koja nije filozofija, nego vera.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje profesora doktora Žarka Vidovića, filozofa, na temu Uloga crkve u srpskom narodu, koje je održao u nedjelju 19. septembra u manastiru Svetog arhidijakona Stefana u Slancima kod Beograda. Emisiju pripremio Jovo Bajić.